My beloved brothers and sisters,
mahal ko mga kapatid, malugod ko kayong binabati sa pandaigdigang komperensya na ang Simbahan ni Hesus Kristo na mga banal sa mga huling araw. Natitipon tayo ngayon bilang isang malaking pamilya, higit pa sa 15 milyon ang dami natin, nagkakaisa sa ating pananampalataya at sa hangarin nating makinig at matuto mula sa mensaheng ibibigay sa atin. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan habang sumulong ng walang balakid ang kawain ng simbahan. Nagkaroon ako ng pribileyo mahigit 1 buwan na nakalipas na ilaan ang Gilbert, Arizona Temple, isang kahangahang struktura. Noong gabi bago ang paglalaan, isang kultural na pagtatanghal ang idinaos sa kalapit na Discovery Park. 12,000 kabataan ang nagtanghal sa 90-minutong program. Ang mga sayaw, pag-awit at mga musikal na pagtatanghal ay napakaganda. Ang lugar na ito ay nakaranas ng tagtuyot. At naniniwala ako na maraming panalangin na sinambit patungong langit itong mga nakaraang linggo para sa kinakailangang ulan. Sa kasamaang palad, dumating ito bago pa magsimula ang programa at nanatili sa buong pagtatanghal. Sa kabila ng pagkabasa ng mga kabataan, dahil sa ulan at ginaw na nadama nila sa malamig na temperatura, nadama naming lahat ang Espiritu ng Panginoon. Ang tema ng programa, mamuhay ng tapat sa pananampalataya, ay ganap na isipin niyo yun, ay ganap na nakita sa nakangiti at masisiglang kabataang lalaki at babae. Sa kabila ng lamig at ulan, ito ay karanasang puno ng pananampalataya at inspirasyon na pahalagahan at ikukwento ng mga kabataan sa kanilang mga anak at apo sa mga darating na taon. Kinabukasan ng paglalaan ng Gilbert, Arizona Temple ay ginanap. Ito ang 142 gumaganang templo sa simbahan. Hindi tulad ng nagdaang gabi, maganda at masikat ang araw sa araw na iyon. Ang mga sesyon ay tunay na nagbigay inspirasyon. Kasama ko roon sina Pangulong Henry B. Eyring, Elder at Sister Ted R. Callister, Elder at Sister William R. Walker, at Elder at Sister Kent F. Richard. Sa Mayo, ang Fort Lauderdale, Florida Temple ay ilalaan. May iba pang mga templo na nakaschedule na makumpleto at ilalaan sa taong ito. Sa 2015, inaasahan nating matatapos at mailalaan ang mga bagong templo sa maraming panig ng mundo. Magpapatuloy ang prosesong ito. Kapag tapos na ang lahat ng dating ibinalitang mga templo, magkakaroon tayo ng 170 mga templong gumagana sa buong mundo. Bagamat nakatuon ngayon ang ating mga pagsisikap sa pagtapos ng mga dating ibinalita ng templo at hindi na muna magbabalita ng anumang bagong templo sa malapit na hinaharap, patuloy pa rin tayo sa proseso ng pag-alam sa mga pangangailangan, paghahanap ng mga lugar para sa mga templo na itatayo pa natin. Magbabalita tayo ng iba pa sa mga darating na pangkalahatang komperensya. Tayo ay mga taong laging nagtatayo ng templo at mga taong mapagdalo sa templo. Ngayon, mga kapatid, nasasabik tayong makinig sa mga mensahe na ibibigay sa atin ngayon at bukas. Ang mga magsasalita sa atin na hiningi ang tulong at patnubay ng langit habang inihahanda ang kanilang mga mensahe. Naway, mapuspos tayo ng Spirito ng Panginoon at mapasigla at mabigyang inspirasyon habang nakikinig tayo at natututo. Sa pangalan ni Hesus Kristo, ating tagapagligtas. Amen.